32. kapitola. Všeho nech, půjdeš s námi, rozkřikl se vousatý granátník, který vrazil do Petrovy pracovny. Zrovna vyšetřoval pacienta, naštěstí nešlo o vážné onemocnění. Stejně jako všichni v Duchcově věděl, že sasům se odporovat nemůže, byli to mužové zlostní a neurvalí. Přesto Petr nemínil skákat, jak oni pískají. Chladně opáčil jedno po druhém. Lékařská přísaha mi zakazuje opustit pacienta v polovině práce. Jdi si sednout ven a počkej. Ty jsi mě asi neslyšel, chlape, zahřímal granátník. Zamířil k Petrovi, uchopil ho za límec a zvedl z křesla. Náš velitel byl zraněn, asi umírá, tak hybaj. Jen jdi, řekl mírně krejčí Macháček, který seděl v křesle proti Petrovi a právě mu ukazoval vřet na noze. Já počkám, na tohle se neumírá. Pak obrátil oči ke stropu, aby naznačil, že Bůh jistě hanebnost luteránů vidí. Pokud nejde o víru, je lepší jim ustoupit. Před bránou čekal na Petra rejtarský kůň, kterého sas přivedl na oprati za sebou. Umíš jezdit? Zeptal se Petra výhružně. Neodpověděl mu a vyšvihl se do sedla. Vyrazili a za chvíli Petr pochopil, kam asi jedou. Tím směrem ležel Rauschengrund. O sestře neměl zprávy už nejméně týden. Doslechl se jen, že sasové obsadili tamní hamr a lidem z vesnice nedovolují opustit údolí. Prý prohledávají okolní lesy, ale nikdo nevěděl nic jistého. Petr se o Pavlínu bál, ale nemohl dělat nic jiného, než se za ní modlit. Saský granátník hnal svého koně tryskem, pokud to cesta dovolovala, a Petr měl co dělat, aby mu stačil. Za Loučnou odbočili na lesní cestu, která vedla podél Bílého potoka na panství jeho sestry. Po nebi se válely šedavé mraky a poprchávalo. Cesta byla místy po deštích rozbahněná a museli zpomalit, takže na dvůr hamru dorazili těsně před polednem. Sotva Petr se skočil, hned ho hnali do domu. V hamerníkově ložnici uviděl na lůžku bledého muže s knírem. Když odhrnul pokrývku, uviděl na jeho hrudi provizorní obvaz, jímž prosakovala krev. Zraněný byl v bezvědomí. Kdo to je? Zeptal se. U dveří stáli čtyři sasové, ale teď už se k Petrovi chovali s úctou, jaká lékaři náležela. To je náš velitel, plukovník Maximilian von Levenkopf. Petr sejmul plátěný obvaz a cupaninu. Plukovník měl v hrudi průstřel, kulka nejspíše minula srdce, jinak by byl už mrtvý. Zasáhla však plíce a Petr odhadoval, že se chvíle jeho života už počítají nejvýše na hodiny. Že by se zraněný probral k vědomí, považoval za nepravděpodobné. Věděl, že jakákoliv snaha zachránit ho je marná, ale bál se to vyslovit nahlas před vojáky, kteří stáli za jeho zády. I když se chovali uctivě, hmatatelně cítil jejich zlobu a vztek, který si potřebovali na někom vylít. Vytáhl z brašny heřmánkovou mast a začal ránu potírat. Něco dělat musel, aby ho nenařkli ze sabotáže. Pak ránu pečlivě ovázal a umírajícímu plukovníkovi vpravil do úst několik kapek posilující tinktury z máku a kozlíku. Přitom se vyptával, jak jejich velitel ke zranění přišel. V noci jsem vlezl zloděj a podřízl hamerníka a jeho ženu. Nebyl to žádný nováček, čistá práce, nejspíše dezertér, vykládal hubený voják, který stál Petrovi nejblíže. Zrovna asi otvíral truhlici, aby si odnesl peníze, když z vedlejší komory vešel náš velitel. Asi zaslechl hluk. Sami přesně nevíme, co se stalo. Ten lotr na plukovníka vystřelil a pak utekl. To je všechno. Čistá práce v skutku, přikývl Petr, protože ho okamžitě napadla hypotéza, které se však bránil uvěřit. Došlo mu, že musí být opatrný a v žádném případě by neměl přiznat, že je bratrem majitelky Rauschengrundu. Musel nejdříve zjistit pravdu. Jak je na tom plukovník? Zeptal se chladně granátník, který ho sem z Duchcova přivedl. Jste vojáci, mé děti. Viděli jste už různá zranění. Vykládal Petr konejšivě, jak byl zvyklý utěšovat pozůstalé, jejichž příbuzného nedokázal zachránit. Víte, jak vypadá smrt. Přichází, ať chceme, nebo ne. Tyhle keci si nech, utrhl se na něj granátník. Zachráníš ho? Umíš poslouchat? Přece nám jasně řekl, že ne. Já ti říkal, že bylo zbytečné sem doktora vodit. Zarazil ho jeho druh, ten, který hovořil před chvílí. Pak se obrátil zpátky na Petra a dodal, aby srozuměl, Manfred je příbuzný našeho plukovníka. Řekl to způsobem, z něhož bylo zřejmé, že od téhle chvíle nebude mít granátník výhody, které dosud měl, a že proto zbylí Sasové rozhodně truchlit nebudou. Žoldnéři byli drsní chlapi, ale tím spíše bylo třeba mít se před nimi na pozoru. Zůstanu u něho, dokud nebude konec, nabídl se Petr. Pokud by se probral k vědomí, dám mu něco proti bolesti, aby netrpěl, ale myslím si, že už oči neotevře. Zemře bez zpovědi, zabručel popuzeně granátník, pak se otočil a s prásknutím dveří světnici opustil. Chytli jste toho vraha? Zeptal se Petr, jakoby bez většího zájmu. Utekl dřív, než jsme vstali, bylo to v noci, nikdo ho neviděl. Opáčil stroze další z vojáků, kteří v jizbě zůstali. Naše práce tu skončila. Kdybychom ty zrádce ze zámku chytli, mohl plukovník žít. Odplivl si na zem naštvaně jeho druh. Všechno jsme prohledali, tady nejsou, kdo ví, kde je jim konec. A já ti říkám, že to musel být ten chlap ze zámku. I plukovník si to myslel. Hamerníka na zámku nesnášeli a proto sem přišli a všechny zabili. Nesmysl, byl to zloděj, který chtěl krást. Co by ti ze zámku z toho mordu měli? A už dost o tom, vyštěkl saský voják a očima naznačil, že by se o takové věci neměli hádat před civily a navíc nepřáteli. Petr je poslouchal se staženým hrdlem. V duchu jásal, protože Pavlína naštěstí uprchla, ale stále jí hrozilo nebezpečí. Musel zjistit, jaké záměry Sasové mají. Na oko klidně navrhl, když už tu jsem, mohu ošetřit i vás. Určitě máte všichni různá zranění, nejsem zvyklý se dávat s rukama v klíně. To tě šlechtí, pousmál se voják, který tu měl dosud hlavní slovo. Mám šrám na noze a pořád mě bolí. Vyhrnul si nohavice, jizva byla otevřená a zarudlá a na okrajích začínala hnisat. Petr na první pohled poznal, že to sice bolí, ale nic vážného to není. Bylo však třeba hrát si na důležitého a vystrašit je. Zakroutil hlavou a starostlivě řekl, hrozí ti sněď. Hned se do toho dám, jinak bys taky mohl o tu nohu přijít. Ale za den to nevyléčím, musíš se mnou do Duchcova. Mám lepší nápad. Pár dní zůstaneš s námi, to není nabídka, ale rozkaz, jasné? Jak myslíte? Jenže léky něco stojí. Nemohu rozdávat, i já musím z něčeho žít. Tolar za 3 dny a za léky tolik, kolik by stály v apatice. Nechci na vás vydělávat. Na to zapomeň, chlape mizerná. Pokud uděláš dobře svou práci, necháme tě žít. To je víc než peníze. Petr pokrčil rameny, ale byl spokojený, protože dosáhl svého. Ránu na noze zručně vyčistil, potřel ji trocelovou mastí a ovázal. Pak šel zkontrolovat stav umírajícího plukovníka. Během odpoledne se u Petra vystřídalo 6 Sasů. Všichni potřebovali jeho pomoc. Do večera si získal jejich důvěru a když plukovník za soumraku zemřel, směl si sednout k ním a dostal pivo. Následující den plukovníka Maximiliana von Levenkopf pohřbili na venkovském hřbitůvku vedle těl zavražděného hamerníka Emericha a jeho ženy. Sasové u hrobu svého velitele vystřelili do vzduchu čestnou salvu a tím jejich mise v Rauschengrundu skončila. Odpoledne se s nimi Petr celkem přátelsky rozloučil, dal jim misku s mastí, aby doléčili své šrámy a Sasové odtáhli. Hned jak zmizeli, utíkal za správcem Ulrichem Daubicem. Od něj se dozvěděl, že hamerník Emerich ve vzteku, že mu Pavlína i s rodinou vyklouzla, nechal spálit pilu. Zámek vydrancovali Sasové sami, to jim nikdo radit nebo nařizovat nemusel. Hospodyni Trudy a jejího muže dal Emerich mučit, aby pověděli, kam vrchnost utekla. Jenže ti to nevěděli a tak je nakonec Sasové zastřelili. Ve vesnici pobrali lidem jídlo a znásilnili dceru Hanuše z Dolního konce, protože to byla nejhezčí holka v Rauschengrundu. Pro hamerníka Emericha nikdo ve vesnici netruchlil a Hanuš se dal slyšet, kdyby ho nezabil ten zloděj, zabil by ho sám. Petr se vrátil do Duchcova a ve vrchnostenské kanceláři dal zapsat, co Sasové na panství jeho sestry napáchali. V zápise se rovněž objevilo, že hamerníka Emericha a jeho manželku zabil neznámý zloděj, nebo spíše sami Sasové, aby ho mohli oloupit. Pravděpodobně se pohádali o kořist a životem to odnesl jejich plukovník, protože v Rauschengrundu kromě nepřátelských vojáků nebyl nikdo, kdo by vlastnil pistoli. Když si byl Petr jistý, že Sasové opravdu odtáhli za hlavním vojem kamsi k Litoměřicím, vrátil se do Rauschengrundu a začal se vyptávat, jestli náhodou někdo netuší, kde by našel svou sestru. Věděli to skoro všichni a sami ho do Oberdorfu odvedli. Maria Pia stále pokašlávala a tak ji prohlédl a pak namíchal odvar, který musela denně pít. Nebylo to nic vážného, ale potřebovala klid a teplo. Zámeček však byl vydrancovaný a momentálně neobyvatelný. Proto ji odvezl k sobě do Duchcova. Pavlína ale odmítla svůj majetek opustit, vrátila se do Rauschengrundu a ubytovala se v chalupě svého správce. V noci zašla do úkrytu v lese pro Konráda. Dávala si pozor, aby nikdo nevěděl, kam přesně jde, protože úkryt se mohl ještě někdy v budoucnu hodit. Společně vyzvedli menší částku v krejcarech a zlatnících, ale zbytek peněz, včetně šperků, nechali tam, kde je zakopali. Následující den se dali do oprav. Na zámku provizorně upravili dvě světnice a kuchyni, aby se tam dalo žít, a pak se dali do výstavby nové pily. Práci na stavbě našli ke své spokojenosti skoro všichni podaní z Rauschengrundu i pár nádeníků z obou sousedních vesnic. Pavlína na nich nešetřila, protože jejich věrnost byla víc než peníze. Večer se u ní objevil předák z Emerichova hamru Wolfram. Byl to ještě celkem mladý šlachovitý muž. Měl snědou tvář, která připomínala svraštělý ořech, špičatý nos a řídké vlasy. Trochu šilhal a jeho pohled stále těkal ze strany na stranu. Nebudil na první pohled dojem důvěry. Paní baronko, jdu za vámi s poníženou prosbou. Pronajměte mi váš hamr. Práci znám, chlapi mi věří, něco jsem si do začátku našetřil a umím si dobrých lidí vážit. Pavlína se na něj pátravě zadívala. Znala ho jen od vidění, s lidmi z hamru se nikdy nestýkala, natož aby s nimi rozprávěla. Pak se jakoby ledabile zeptala, jak to s těmi dobrými lidmi myslí. Helžiny rodiče jsem zachránit nemohl, ale jí jsem se snažil chránit. Vím, že vás ukrývala u sebe v Oberdorfu, ale ani za pět hamrů bych to těm saským mrchám neprozradil. I já přece patřím k Rauschengrundu. Příliš mu sice nevěřila, ale lepší možnost neměla. Hamr musel vyrábět, aby se oni nezačali Sasové znovu zajímat. Plácli si. Pavlína nájem Wolframovi do konce roku odpustila pod podmínkou, že v hamru zdarma vyrobí vše, co bude Konrád potřebovat na opravu pily.